Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti šta kaže Azem Vlasi na suprotstavljene stavove Prištine i Beograda glede predstojećih razgovora.
Dijaloga će biti ako međunarodni faktori insistiraju. Oni će insistirati. Srpska i kosovska strana morat će da prihvate to.
Zašto mladi ljudi u Novom Sadu uništavaju plakate sa pozivima Hrvatske za ljetovanje?
Mislim da to odraz jednostavno situacije u društvu. A u principu većina tih klinaca apsolutno nema pojma o odnosima Srbije i Hrvatske, ni o skorijo ili ni o malo dalje istoriji, ali eto, na neki način su od njih spasljeno kao provokacija.
Naprednjaci i socijalisti u mjestu Bač prvo su Đorđu Balaševiću oteli titulu počasnog građanina. Novinar Juri Beredi kaže:
nije pomogla ni reakcija opozicije koja je ukazivala na besmislenost odluke. Lokalna sredina, građani, kulturni radnici nisu stigli ni da reaguju na ovu odluku, ali verujemo da je većina s nevericom gledala na donetu odluku.
Budva i dalje ostaje crnogorski grad sa najvećim procentom stranaca.
Prema posljednjem popisu ih je čak 17%. Od tog procenta najveći broj je Rusa. Svjedoče to brojni bilbordi na ruskom, radio programi, ruski butici, restorani, vrtići.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u celini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Kosova i Srbije juče su u Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda samo ponovili pozicije dobro poznate lokalnim javnostima. Zaključili su da nas u Prištini sagovornici Amre Zajneli. Analitičari podsjećaju da će dijaloga između Prištine i Beograda biti, jer tako želi međunarodna zajednica. Kosovska opozicija uvjerena je da se sjeveru zemlje priprema poseban status, poput onog Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.
Dve strane su tokom jučerašnje sjednice Saveta bezbednosti UN-a bile jasne da se dijalog Prištine i Beograda treba nastaviti, ali su po tom pitanju iznale suprotne stavove o tome o čemu se može, o čemu ne može razgovarati. Podsjetimo, kosovski premijer Hašim Tači u Njurku kazao da je Priština posvećena nastavku dijaloga sa Beogradom, ali naglasio da je status Kosova rešen jednom zauvek.
Duhet të rifeksoj da të jem shumë i qartë, se përderisa ne jemi të përkushtuar ndaj dialogut.
Želim da naglasim i da budem jasan da dok smo posvećeni dijalogu, ni u jednom trenutku i ni pod kojim okolnostima nećemo raspravljati o državnosti i teritorijalnom integritetu Kosova. Državnost Kosova je politička i pravna činjenica, kazuje Tači. Sukobi dugo traju i vreme za stabilizaciju u regionu, rekao u Njorku predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, istovremeno precizirajući na šta je Beograd spreman, a na šta nije.
Mi smo spremni da razgovaramo o svim pitanjima, mi smo spremni da vodimo dijalog ne samo na tehničkom, nego i na visokom političkom nivou. Mi smo spremni da realizujemo dogovore koje je potpisala prethodna vlada u Briselu. Jedino što nismo spremni, a to je da na jedan indirektan način doprinesemo da se status Kosova i Metohije reši bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su dve strane juče samo ponovile svoje pozicije koje su dobro poznate javnosti. On ističe da će dijaloga biti i to zbog pritiska međunarodne zajednice, ali da sever kao neko posebno političko ili teritorijalno pitanje neće biti predmet posebnih razgovora.
Kosovo neće praviti nikakve kompromise u pogledu suvereniteta, državnosti, ustavnog poretka Kosova, teritorije i granica, ali kosovska strana ostaje spremna za dijalog po svim pitanjima koja se tiču normalizacije odnosa između dve države. Dijaloga će biti ako međunarodni faktori insistiraju. Oni će insistirati. Srpska i kosovska strana morat će da prihvate to, ali to pre svega treba da bude dijalog o normalizaciji međudržavnih odnosa. Te u tom kontekstu može jedan od segmenata tog dijaloga na toj liniji, na toj strategiji normalizacije odnosa, da budu i neka konkretna pitanja vezana specifično za sever Kosova, kao što je uspostavljanje lokalnih institucija po kosovskom ustavu, znači ukidanje paralelnih institucija koje je Srbija instalirala, na koje i u Evropskoj uniji insistira je da se prekine sa tom praksom.
Nekadašnji ambasador Srbije pri UN-u Pavle Jevremović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da Dačićevo insistiranje na ulozi svetske organizacije u rešavanju kosovskog pitanja uglavnom je sporan.
Razume se, to Srbije odgovara, ali znate, ne treba zaboraviti iz vida da je skoro deceniju i više razne vlade u Beogradu imala jedan nedosledan stav prema angažovanju UNMIK-a na Kosovu. UNMIK nijednom trenutku nije interpretiran i tumačen kao saveznik i stabilizirajući faktor, nego naš stav je do sada bio veoma kritičan, često po moje oceni neopravdan. Tako da je sad dosta teško vratiti taj proces kad je uloga Ujedinjenih nacija, odnosno konkretno misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, u dobroj meri smanjena.
S druge strane, kosovska opozicija ubeđena je da se priprema teren da se Severu omogući neki specijalan status. Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova. Premijer je rekao da se neće razgovarati o suverenitetu, teritorijalnom integritetu ili o nezavisnosti, ali ništa od ovog ne izbaci iz mogućnosti pregovore o autonomiji za Sever. To bi bilo jako štetno za Kosovo jer bi se u tom slučaju unutar Kosova formirala Republika Srpska, što bi učinilo zemlju nefunkcionalnom. Slično navodi i Visar Umeri iz pokreta Samopredeljenje. Ukoliko se tokom predstojećeg političkog dijaloga bude tražila neka sredina, ta sredina bi onda bila ono što Srbija traži, a to je poseban status za Srbe na Kosovu ili poseban status za severni deo Kosova, ističe Umeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još se nije desilo da prođe ljetna sezona, a da u Srbiji ne pocijepaju, pošaraju ili potpuno unište reklame na ulicama koje ljude pozivaju na ljetovanje u susjednu Hrvatsku. To što interesovanje građana u Srbiji za odmor na najljepšem dijelu Jadrana ne opada, ne zanima one koji po plakatima ispisuju poruke mržnje i neprijateljstva. U Novom Sadu, na primjer, demoliran pano Hrvatske turističke zajednice, dok je bilbord u centru Beograda precrtan porukom "Dogodine u Kninu". Priču ima Iva Martinović.
Televizijske reklame uz poruku "Tako lepa, tako blizu", kojima se Hrvatska turistička zajednica od pre nekoliko godina izvanično obraća turistima iz Srbije, ove su godine ređe, no bilbordi se mogu vidjeti na ulicama. I baš kao svaki put, kaže kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
Kada vidim jedan takav bilbord, ja upravo sa nekom strepnjom pogledam da vidim kada će i da li je već uništen.
Jedan od njih demoliran je uz nekoliko automobila i po koji prozor u posljednjem divljanju navijača u Novom Sadu, a tamošnja policija je zbog učešća u neredima privela jednu osobu. Sa mesta incidenta Novosađani poručuju.
Mislim da to odraz jednostavno situacije u društvu. A u principu većina tih klinaca apsolutno pojma o odnosima Srbije i Hrvatske ni o skorijoj, ni o malo daljoj istoriji, ali eto, na neki način su od njih spasljeno kao provokacija.
Tamo gde su navijači uvek ima i nacionalnog pitanja i šovinizma, ajde kažemo šovinizma.
To je rezultat one izgubljene generacije koja je odrasla, rođena u mržnji i odrasla u mržnji. I za drugo i ne znaju. To je zbog toga tako. A da su samo jednom bili u Hrvatskoj na moru, znali bi šta propuštaju.
Ovo se dogodilo samo nekoliko mjeseci posle velikih nereda kada su u Novom Sadu napadnuti gostujući navijači Hrvatske rukometne reprezentacije, a na privatnom parkingu demolirani i zapaljeni automobili hrvatskih registarskih oznaka. Turistička ponuda Novog Sada, koji je pre svega zahvaljujući Exitu postao jedno od vodećih turističkih centara u Srbiji, na sreću ne trpi previše. PR turističke organizacije Novog Sada Tihana Vidaković.
Prošle godine smo išli praktično na sve sajmove na poziv nekih gradova, regija i opština iz regiona. Vrlo rado smo se odazivali i mogu slobodno da kažem da smo bukvalno doživljeni kao mesto kojem turisti iz regiona treba da se vrate posle možda i decenije.
Da li se osjećaju bezbedno u Novom Sadu?
Da, osjećaju se bezbedno, koriste sve blagodeti bilo dnevnih, bilo noćnih aktivnosti.
Bezbedni ili ne, iako u prilog ovom drugom idu brojni incidenti u Novom Sadu, ali i u Beogradu, zateći će ih poruke koje u najmanju ruku bude uspomene na traumatičnu prošlost. Tako, na primjer, vaš reporter u jednoj od najprometnijih ulica prestonice u samom centru Beograda zatiče bilbord Hrvatske turističke zajednice išaran crnim markerom ispisanom pretećom porukom "Dogodine u Kninu" uz prateća 4S.
Vidiš ovaj billboard?
Hrvatska.
Ali vidiš što piše na njemu?
Do godine u Kninu. U Kninu? Uvek su bili ljudi koji su imali potrebu da kvare neke odnose koji uopšte nisu takvi. Ja sam bio u Hrvatskoj, tako da ljudi prema nama uopšte nisu takvi kao što se ovde predstavlja da jesu. Niti oni nas mrze, niti mi imamo potrebe njih da mrzimo. Ali ovo jeste strašno zato što ovo pokazuje na kom kulturnom nivou smo mi. Uopšte mislim, šta to znači?
Nemam komentar. Zato što ni oni nemaju nikakav komentar na nas, tako ni ja.
Zato što ne znam da se mi reklamiramo kod njih, pa da se oni reklamiraju kod nas, ali u svakom slučaju ja ne bih nikad išao tamo.
Zašto?
Pa ne znam, toliko imam loših iskustava sa strane koju čujem.
Šta kažete na ovu poruku? Nije mi prijatno. Pa najavljuju neke nemire i čini mi se da nama to ne treba.
Ste bili u Hrvatskoj?
Da, tamo sam rođena.
Yes. Veo mi se dopada.
Mislite li da su ovakve poruke opasne?
Pa ne mislim, ali nisu ni naivne.
Tačno preko puta ovog išaranog bilborda na samo 3 metra dve turističke agencije u svojim katalozima nude letovanje u Hrvatskoj. Dragana Jocić iz Jumbo Travela ocenjuje da su poruke poput ove u centru grada učestalije nego prošle godine, no interesovanje za Hrvatsku nije opalo.
Definitivno ljudi odlaze u privatnom aranžmanu nevezano od agencijskih ponuda. Mogu se sresti dosta beogradskih tabli, Dubrovnik dole, taj deo, ta južna Dalmacija, Istra još više. Ali kažem, mislim da su to i dalje u mnogo većem broju ljudi koji idu privatno kod nekih poznanika, rođaka, prijatelja.
Kogod se odluči na put u Hrvatsku, do sada teško da je dobio dovoljno snažno ohrabrenje iz redova vlasti. Uz negovanje politike negiranja i zaborava, ni prethodna demokratska vlast nije se puno trudila da zaustavi daleko glasnije poruke neprijateljstva. A danas, sa bivšim radikalima i socijalistima na čelu, sankcije će svakako izostajati, ocenjuje Milena Dragićević-Šešić.
Ja mislim da sajde da kažemo bivše paramilitarne snage ili fudbalski navijači i tako dalje, da imaju sada veće uverenje da im se neće dešavati hapšenja i suđenja koja su se ipak ponekada kada stvarno stvari preteraju dešavala. Mogu da, to jest vrlo lako se usude da učine i neka najgora krivična dela.
Iako su poruke mržnje delo pojedinaca ili pak poznatih grupa navijača i ultradesničarskih organizacija, oni nikako nisu marginalna ili pojava koja sa sobom ne nosi društvene rizike. Naprotiv, mogu biti shvaćeni tek kao naznaka onoga na što su ove grupacije spremne, što se i u mnogim uličnim sukobima, upravo u Beogradu i Novom Sadu, i događalo. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Nova vlast u vojvođanskoj opštini Bač, osim među kadrovima, unijela je promjene i u neke ranije donesene odluke. Naprednjaci i socijalisti hrabro su Đorđu Balaševiću oduzeli titulu počasnog građanina, a da čudo bude kompletno, nakon nekoliko dana ponovno su ga počastili titulom, o čemu i priča Norbert Šinković.
Oduzeto, vraćeno. Ovako bismo mogli opisati ono što se desilo u roku od nekoliko dana u vojvođanskoj opštini Bač. Naime, Skupština opštine je u petak odlučila da poznatom kantautoru i pevaču Đorđu Balaševiću oduzme priznanje počasnog građanina. Potom su u subotu pokušali da održe sednicu Skupštine opštine na kojoj su željeli da ponište tu odluku i vrate Balaševiću priznanje, uz obrazloženje da je ta odluka bila ishitrena.
Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osme.
Međutim, u subotu nije bilo kvoruma. U ponedjeljak je sednica održana i odluka o oduzimanju priznanja je poništena. Do ove situacije je došlo nakon promjene političke vlasti u Baču, gdje je novoformirana koalicija na čelu sa Srpskom naprednom strankom i sa koalicijom oko Socijalističke partije Srbije promijenila kadrove u institucijama. To da nakon izbora dolazi do promjene u kadrovskoj politici nije ništa novo. Pitanje je samo zašto je dodijeljeno priznanje Balaševiću bila tema na sednici. Novinari iz te opštine Juri Berjađi kaže da su građani bili iznenađeni odlukom.
Na zasedanju Skupštine moglo se čuti obrazloženje novog predsjednika opštine Mirka Pušare da je iz razgovora sa građanima došao do saznanja od potrebi donošenja takve odluke. Nije pomogla ni reakcija opozicije koja je ukazivala na besmislenost odluke. Lokalna sredina, građani i kulturni radnici nisu stigli ni da reaguju na ovu odluku, ali verujemo da je većina s nevericom gledala na donetu odluku. Utisak je, na osnovu dosadašnjeg rada, da je nova vlast prosto zatečena preuzimanjem vlasti.
Pisac i aktivista Nedim Sejdinović kaže da je situacija tragikomična.
To mi govori naravno o jednom bolesnom, nezrelom društvu. Ovaj slučaj iz Bača za mene ima tragikomičnu dimenziju. Tragično se krije u tome što se menjaju imena umetnika samo zbog toga što se smatraju takozvanim arhineprijateljima, a njihov greh je, kako to očigledno vide bački vlastodržci, u tome što su se borili protiv rata, etničkog čišćenja, zločina i što su pritom Vojvođani. Komična crta svemu tome je to što su oni mislili da će od rukovodstva svoje partije dobiti i tapšanje po ramenu i zahvalnost, a umjesto toga su dobili kritike i nalog da podhitno ponište odluku koju su prethodno doneli.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom, čemu sam bliži, tri put pogađaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine produžila je dozvolu za rad aerodromu Banja Luka pod uvjetom da rukovodstvo te zračne luke u roku od 15 dana dostavi akcioni plan ispravljanja svih nepravilnosti. No, kako kaže naš saradnik Milorad Milojević, i dalje ostaje otvorenim pitanje poslovanja toga aerodroma kroz koji godišnje prođe tek nekoliko hiljada putnika. Je li možda odgovor u tome da je Banjalučki aerodrom mjesto kojeg najviše koriste političari, kako za letove, tako i za zapošljavanje stranačkih kadrova?
Nakon nekoliko mjeseci neizvjesnosti, aerodrom Banja Luka uspio je dobiti produženje međunarodne licence za rad za još 2 godine, čime je barem za sada spriječeno zatvaranje te zračne luke. No i ta dozvola dobijena je uslovno, jer se moraju izvršiti dodatne radnje da se aerodrom prilagodi međunarodnim bezbjednostnim standardima, kaže zamjenik generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine Marinko Šimunović.
I da do 1.10. znači udovolje te zahtjeve koji su dostavljeni, koje će oni predočiti u narednih 15 dana, a u akcijnom planu će biti stavljeni kao njihova obaveza da će uraditi.
Hroničan nedostatak sredstava na aerodromu koji već godinama financijski kleca za ispunjavanje uslova pokušava se nadomjestiti zahtjevom da se iz budžeta Republike Srpske uz već postojeći godišnji grant od 900.000 maraka obezbijedi i dodatnih 3,4 miliona maraka za potrebne radove. Entitetska vlada obećala je novce i vršila s dužnosti Banjalučkog aerodroma Davorin Mihić vjeruje da će biti ispoštovani zahtjevi Direkcije za civilno vazduhoplovstvo.
Ja se iskreno nadam da će to do marta sljedeće godine biti sve završeno, ali kad tačno ne mogu vam ništa reći. Ne. Jer mi imamo sve pripremljeno, samo čekamo taj novac i radovi kreću i od vremenskih uslova zavisi kad će biti završeno.
U opoziciji smatraju da milijonska ulaganja u Banjalučki aerodrom u posljednjih nekoliko godina nisu donijela ništa osim gubitaka. Jedina aktivna aviolinija je do Ciriha koju održava BH Airlines. Do sada je propalo nekoliko poslova saradnje sa aviokompanijama u regionu. Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Branislav Borenović.
Danas niko iz Banja Luke ne koristi aerodrom Banjalučki, osim naravno predsjednika Republike i određenih ljudi iz vrha vlasti koji koristi privatnu letjelicu Republike Srpske za svoje letove, niko ne koristi i svi koriste aerodrom u Zagrebu, u Beogradu i u Sarajevu, što je sramota i bruka vladajućih stranaka. Po meni je logičnije bilo, ako je već takva situacija, se traži alternativa ili da se da aerodrom u zakup nekome ili da se pregovara s ozbiljnim low cost kompanijama i da se omogući da uz jeftine ili niske takse taj aerodrom prije svega bude u funkciji.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović tvrdi da su okolnosti te koje su odgovorne za neuspjeh dosadašnjeg poslovanja.
Uz subvenciju koju smo imali, nismo imali sreće da to opstane, vjerovatno i zbog globalne krize i krize ovdje kod nas i u okruženju.
Ove godine navršava se i 5 godina od najave gradnje aerodroma u Trebinju, te na Sokocu, no dalje od formiranja preduzeća, koja iz budžeta uzmaju više od 300.000 maraka, nije se odmaklo. Branislav Borenović kaže da i to dovoljno govori o ozbiljnosti ideje.
I tada nisam vjerovao svojim, da kažem, očima, ali i ušima, ali je po meni zaista žalostno da se ta na toj priči istrajava i dalje i da, evo, i Hercegovci kada god dođemo u Trebinje se sami smijavaju tom, da kažem, sedmom čudu koje se zove aerodrom Trebinje.
Ministar Nedjeljko Čubrilović.
Pa nije, brate, status quo, pa pitate me 10 puta istu stvar. Nije status quo, zna se, ali ne,
upoznate od toga šta vlade i traži se koncesionar. Ukoliko se nađe, ide se u taj projekat.
Osim Banjalučkog, u Bosni i Hercegovini postoje još aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. Sarajevski ima i do nekoliko stotina hiljada putnika godišnje. Mostarski doživljava pravo proljeće jer je u prvoj polovini ove godine, zahvaljujući vjerskom turizmu i blizini Međugorja, kroz zračnu luku u dolini Neretve prošlo oko 40.000 putnika. Sa aerodroma u Tuzli, slično kao na Banjalučkom, ne postoji niti jedna zvanična linija. Direktor Tuzlanskog aerodroma Enver Jukanović mišljenja je da bi zajednička ponuda sa aerodromom u Banja Luci pomogla oživljavanju ta dva aerodroma.
Sudbina Banjalučkog i Tuzlanskog aerodroma je stvaranje nekih pretpostavki u srednjoj Bosni, odnosno u Banjalučkom okruženju, za turističke ponude, odnosno turističke atrakcije koje bi se mogle ponuditi ino turistima, jel? I da zajedno sa domaćim putničkim potencijalom radimo i Tuzla i Banja Luka, da radimo sa niskobudžetnim prevoznicima.
Davorin Mihić kaže da je otvoren za moguću saradnju sa Tuzlanskim aerodromom. U međuvremenu je u pripremi i plan stalnih linija koje bi trebale početi u martu iduće godine.
U naš plan predviđa otvaranje linije Banja Luka Beč, na čemu već uveliko radimo. Rezultati bi se konačni trebali znati krajem godine. Ostatak saobraćaja bi se sveo na redovnu, u stvari, čarter liniju Cirih Banja Luka koju imamo i sada i održavat ćemo je do daljnjeg i namjeravamo da pokušamo sa Beogradom ostvariti liniju Beograd Banja Luka.
Dio stručne javnosti zagovara tezu da bi poslovanje svih aerodroma u Bosni i Hercegovini trebalo biti prepušteno većim dijelom tržištu, a ne kao do sada da građani finansiraju gubitaše i preduzeća u kojima se zapošljavaju stranački kadrovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ugovor Diokija da dio svojih postrojenja u Omišlju na Krku proda turskoj kompaniji Čališkajh biće potpisan za nekoliko dana. Tenzije su se smirile jer je najavljeno i da će biti uplaćen predujam iz kojeg će biti isplaćene za ostale plate za 750 zaposlenih, kako u Omišlju, tako i u Zagrebu. Preduzeće Dioki, kaže Eni Zević, jedna je od kolateralnih žrtava političko-koruptivne ekonomije bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera.
Iako ni danas nije potpisan ugovor o prodaji dijela postrojenja u Omišlju na Krku turskoj kompaniji, nego je objavljeno tek da će biti potpisan narednih dana, tenzije su se spustile, a 750 radnika u Zagrebu i Omišlju, koji mjesecima nisu dobili plaću, vjeruju da će turski avans od 5 milijuna eura, namijenjen za isplatu zaostalih plaća, uskoro sjesti na račun firme. Tvrtka Dioki sa pogonima u Zagrebu i Omišlju proizvodi polimere i jedan je od najvećih hrvatskih izvoznika, a u probleme je upala kada se otkrilo da je njen bivši vlasnik Robert Ježić upleten u poslove bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, kojemu se sada sudi za više slučajeva teške korupcije. Za naš radio govori povjerenik sindikata naftnog gospodarstva u Diokiju, Srđan Perković, jedan od rijetkih koji dežuraju u zaustavljenim pogonima na zagrebačkom žitnjaku.
Ma, najviše se zamrznulo zbog samog gazda Ježića i cijelog odnosa njegovog prema INI, odnosa Sanadera i njega. Dug za zagrebačke radnike je od sredine veljače, znači pola veljače nam je plaćeno zadnje, a za ljude sa Omišlja je isplaćeno negdje oko polovina prosinca prošle godine, znači od sada plaće nisu isplaćene.
Diokijevci su još u proljeće prosvjedima podsjetili novu hrvatsku vladu lijevog centra da je rješavanje njihove sudbine bilo jedno od predizbornih obećanja, ali osim novih obećanja nisu od vlade dobili ništa drugo, a radi se o vrijednim postrojenjima sa kvalitetnim radnicima i konkurentnim proizvodima, što je ostalo mi zainteresiralo tursku tvrtku Čaliskan da kupi dio postrojenja u Omišlju. Za naš radio govori dopredsjednik sindikata radnika Dine u Omišlju na Krku, Predrag Mihaljević.
Dina Petrokemija ima nekakvih 400 milijuna eura na godišnjoj razini izvoza i upravo zato sam ja cijelo vrijeme govorio da je stečaj bi trebalo izbjegnuti po svaku cijenu, jer mislim da se to hrvatska država i hrvatska gospodarska politika da se to ne može dozvoliti.
Priča s Omišljem je priča za udžbenik o tome kako brak politike i biznisa često ispadne jalov. Krenulo se u veliku investiciju, za njeno finiširanje dobijen je kredit od 36 milijuna eura od Europske investicijske banke, ali nije dobijena državna garancija. Predrag Mihaljević.
Tako da je politika na neki način presudila Dini. U visoku fazu se došlo završetka svega toga, ali jednostavno kad je Sanader pao, onda je pao i Ježić i onda je se sve zaustavilo. Jer investicije, pošto nisu realizirane do kraja, onda ne možeš ni očekivati da ti investicije vraćaju novce, nego samo kredite moraš vraćati i to je dovelo u biti Dinu u ovu situaciju koju je.
Sanaderove žrtve su i radnici u zagrebačkim pogonima. U jednom od postupaka protiv Sanadera optužnica ga tereti da je za 10 milijuna eura mita predao mađarskoj kompaniji MOL upravljačka prava u INI, iako Mađari nisu većinski vlasnici. Sindikalist Perković optužuje MOL da je naložio INI da prestane sa isporukom etilena, što je dijelu zagrebačkih postrojenja osnovna sirovina. Mađari su se tako riješili konkurencije jer u Mađarskoj imaju tvornicu koja nudi isti asortiman proizvoda. Bez Sanaderove predaje upravljačkih prava to ne bi bilo moguće.
Nažalost, ta proizvodnja se ne može pokrenuti. Odnosi sa INOM su takvi kakvi su, znači, a i ono što je Sanader napravio sa MOL-om i INOM je sve to zakočila, naravno i Ježić.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od ukupnog broja stanovnika Crne Gore 5% su stranci, najviše je Srba, oko 56%, ali grad sa ubjedljivo najviše stranaca i dalje je Budva. Tamo je pak najviše Rusa, koji imaju svoje restorane, butike i nekretnine, ali i sve više obrazovnih institucija poput škola i vrtića. Specijalno za Ruse i Jasna Vukičević.
Sudeći prema broju djece stranih državljana koji su novu školsku godinu upisali u osnovnim školama, Budva ostaje grad sa najviše stranaca koji žive u Crnoj Gori. Prema posljednjem popisu ih je čak 17%. Od tog procenta najveći broj je Rusa. Svjedoče to brojni bilbordi na ruskom, radio programi, ruski butici, restorani i vrtići. Od prošle godine i ruska osnovna škola koju vodi Nadežda Laptova.
To je osnovna ruska škola, to bit će druga školska godina, a mi smo počeli u prošle godine sa, imali 3 đaka, a poslije na kraju mi imali 20, a sad bit će 42.
U ovoj školi kažu da rade po ruskom nastavnom programu i nakon 11 razreda djeca dobijaju ruske diplome u završenoj osnovnoj školi. Ako žele nastaviti obrazovanje u nekoj crnogorskoj ustanovi, moraju diplome nostrifikovati.
Program to kao osnovna škola, sve imamo
u
Rusiji, da.
Koji su predmeti?
Materni jezik, ruski jezik, znači matematika i plus imamo još šah za djecu, bazen 3 puta sedmična, engleski sa prvog razreda, crnogorski sa prvog razreda isto, zato što živimo ovdje i treba da oni pričaju dobro. Ja mislim što da, zato što još zainteresovani ljudi u Podgorice, nekto je zove iz Nikšića, no za njih to je baš dugi put da dođe kod nas i to je problem. Iz Bara isto. No, ja mislim što budu, to je dobra lokacija, zato što to je negdje u centru i svi mogu da dođu kod nas, zato što neka djeca idete iz Gerceg Novog, neka iz Bara i kad to je ni sezona, oni mogu da živite ovdje.
Hoće li oni morati nostrifikovati svoje diplome za dalje školovanje u Crnoj Gori?
Da, oni mogu, no na kraju oni imaju rusku diplomu sa ruskim pečatom i to je kak bi oni bi učili u Rusiji, no ako oni žele, to oni mogu da nostrifikuju ovdje. To je
ako žele nastaviti školovanje u Crnoj Gori.
Naravno.
U dvije budvanske osnovne škole i ove godine je ukupno oko 50 djece iz inostranstva, također najviše iz Rusije. Direktorica druge osnovne škole Zorica Stanković.
Pa uglavnom je kod nas preko 35 učenika stranih, najviše ih ima, znači iz Rusije, imamo malo iz Kine, naravno imamo iz okruženja djece koje dolaze i odlaze i imamo dvoje, troje djece iz Egipta.
Naša sagovornica Nadežda Laptova je jedna od rijetkih Ruskinja koje govore crnogorski. Mnogi Rusi koji su se nastanili u Budvi tvrde da su crnogorski i ruski veoma slični, te da im nije neophodno da plaćaju časove jezika. Zanimljivo je međutim da će uskoro početi da daju besplatne časove ruskog za male Budvane.
I sad od početka septembra otvorim čas ruskog jezika za crnogorsku djecu i koju bit će za školski uzrast, to bit će besplatna za njih da bi mi otvorili za svih.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Vidite, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.